impendulo elindelekileyo emapholiseni kusuka ngo-1980 indlela abakhuluma ngayo, indlela uhulumende weZimbabwe akhuluma ngayo. Kakho umuntu owafa kulesizathu esinye esithize sepolitiki, kungaba ngabegugula umuntu, kungaba ngaba-2008, kungaba ngu-General uMjuru, kungaba ngobanibani, bonke abantu kuyathokwele ikhandlela kwathanathana kubale khonokuya. Angiboni nje ukuthi umuntu wonkolo engqondo ezisebenza ubelinde ukuthi kuzaphuma into ethize emapholiseni.
Ugatsha lwejomiki luza kwethekelela e-headlands kusasa luyecubungula ngalolu daba. Singabona yini lalo luphuma lempumela ekhitshwa ngamapholisa?
Abala capacity yokwenza khona lokho abejomiki. Angithi nxa sekube lo mlilo okhona, kube lendlela zokuthi uzuve ubufakazi okhona ukuthi kulento ethize ebekhona nalo mhlawumbe okwenzakeleyo, okwabo bangacabangela besithi bona hayi sibona kuhambe sobanje kanje kanje kanje, abantu bafanele babe naleyo mpendulo ngendlela eqondileyo ngamapholisa. Ngoba kuyabe kuthiwe ukuthi uhlolisise, kube labantu abathize bokuthiwa izingcwethi ama-expert akwazi ukuthi ukuthi lokhu kuhambe njani. Kodwa kuyacaca nje yimi lapha ngilapha labantu beZimbabwe ukuthi kule sanda sepolitiki ekufeni balo mfana, kule sanda sepolitiki ekuvimbeni ukuthi kuvele iqiniso lalokho. Kodwa kangibona ukuthi ijomiki kulokunye engawukhipha kube liqiniso labantu beZimbabwe.
Kuzigaba oyake uzifinyelele, kulokufuthelana yini okutshengisa ukuthi kungaba lodlakela kukhetho oluzayo?
Ukufuthelana kakukho, abantu beZimbabwe kabantu kabanangxabano kwezepolitiki. Kudingeka kuphela umuntu obuya abathume ukuthi benze okunye. Ufika umuntu othi hayi ukuze ngwine ukhetho, chaya umakhelwane wakho, ncitshe umakhelwane wakho ukudla, basebelandela abantu khona lokho. Tshiselanani izindlu balandele, asikho ukuthi bona bezihlalele belaphana kumbe kuseplumtree kumbe kusemzalabane kumbe kusemtshiretsi bayazondana abantu kabazondana. Kukhona nje abalutshwana abantu abakhona nje abangahambisani lozulu, kodwa abaningi abantu beZimbabwe hayi sibo bantu bodlakela. Kulabalutshwane abangaze lodlakela, kodwa udlakela lweZimbabwe luyilokho esithi thina lu-sponsored, luvela khonale phezulu, lulethwe ebantwini kuthiwe yenzani ukuthi basibe senza ngabantu khona lokho.